COPE Pontevedra.
Estar informado. Esta noche, en Galicia, la Xunta ha detectado 9 intentos de generar incendios forestales. Intentos. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y enseguida hablamos de las consecuencias en Ponte Caldelas del incendio de este fin de semana. Antes, la noticia que nos ofrece SERGA, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Pontevedra se prepara para las fiestas de la Peregrina. Para instalar las atracciones de feria, las calles San Roque y Alameda se van a cortar desde esta misma madrugada y hasta el 24 de agosto. Se cambia, por lo tanto, el acceso, la salida de la ciudad hacia la zona de Echegaray.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. De novo, o Concello de Ponte Caldelas sofre os incendios forestais e de novo houbo vivendas en risco. Do lume iniciado en Xustáns, falamos co alcalde de Ponte Caldelas. Andrés Díaz, boa tarde.
Claro, boa tarde.
Que zona foi a máis afectada?
A zona de Baltar, que é un pouco que pertenece á parroquia de Xustáns, e bueno, pues quedou a 500 metros máis ou menos das vivendas.
Carai, como viviu vostede ese avance das lapas?
Bueno, pues con preocupación, como todos os veciños da zona, e bueno, pues coa sorte e a fortuna de que ás 9:30 cambiou o aire completamente, empezou a tirar norte, e bueno, pues deixou o lume hacia a zona de Pontevedra, Caricoua. E bueno, pues o que quedou ali, digamos que a lengua que quedou iba avanzada máis despacio, e bueno, ao largo da noite, pues, nunha corredoira, pues conseguimos aí parada, afortunadamente, porque non había aire.
Nas súas redes sociais agradecía a axuda de veciños de varias parroquias. Cal foi ese papel?
Sí, a ver, os veciños, evidentemente, pues, botaron unha man en todos os aspectos, non só físicamente axudando a apagar o lume, sino pues traendo agua, bocadillos y de todo, ¿no? Informamos toda a noite porque, bueno, pues tamén sei do que se vive e como se vive en esas situacións, que tú estás vendo lumen preto a túas casas, por lo menos ter a información de como vai, ¿no? Para unha maior tranquilidade e tamén para evitar que a xente se aventure ao monte sin control e que poida correr algún tipo de risco.
Claro, eso é moi delicado porque un pode querer facer moito, pero sen coordinación pois non serviría de nada. E houbo quen marchou da casa, non foi necesario desaloxar a ninguén.
Non foi necesario desaloxar a ninguén, incluso pois unha pequena explotación que estaba un pouco máis adentrada no monte, pois tampouco sufriu daños e bueno, conseguimos incluso pois, eso, que salvar os animais que tiñan, as cabras, os cabalos. E bueno, pues non hubo que lamentar daños maiores. Ahora, bueno, pues o monte queda pues como queda, todo queimado e tarda uns anos en recuperarse. E bueno, pues é a tónica de cada ano e afortunadamente levábamos 2 anos sin sufrir incendios. Ahora pues volvemos a ter un e bueno, pues esperemos non ter máis este ano. É unha situación bastante complicada e delicada e difícil de atallar, que o entendo, pero alguna solución habría que buscar al respecto, porque ahora mismo pues os montes están cheos de gasolina e unha noite de moito calor, de humedad, e si encima ya non hai mos vento, pois pode ser vivir situaciones dramáticas como xa vivimos aquí no 2017.
Pois sí, falaba da recuperación con esa experiencia de 2017 dos graves incendios daquel ano. Como prevé recuperar o queimado neste caso, nesta zona de Baltar?
Pois nesta zona que non hai manantiales, o que fixemos no seu momento, no 2017, foi recuperar varias zonas porque xusto ardeu partes dos montes onde estaban os manantiales, dos que se abastecen os veciños, as comunidades de aguas, traídas de aguas veciñais, e que o vivan ese arrastre iba a generar unha contaminación que iba a ser unha cousa complicada e peor. Entonces, bueno, pues ese sistema mulching que fixemos evitou esa erosión e solo hubo unha pequena contaminación de uns días en Silvoso, que se limpió o tanque, se acondicionou todo outra vez e se volveu a analizar e xa daba perfecto. Neste caso, en Baltar, non hai ali caídas veciñais. A recuperación creo que pode ser mellor, no sentido de que hai unhas zonas que non, pero hai outras zonas que o Monte Baltar xa tiña limpia, incluso pues, unha subvención recén concedida, onde había incluso talados os piñeiros, e había menos maleza no suelo, por lo tanto, bueno, pues, se produce menos erosión, ¿no? Ahora temos que velo cos técnicos, a ver, bueno, como podemos axudar para recuperar o antes posible esa señal.
Así que, en principio, non se volverá a estender palla ou herba seca como se facía nese 2017, no que houbera moitísimas donacións, ademais, para tentar conservar o solo e evitar ese arrastre.
Temos que velo. Sí. Primeiro están valorando os técnicos a ver si o contemplan, e si o contemplan, volveremos a facer, sí.
E o lume, a Consellería de Medio Rural aínda non o dá por extinguido por completo. En Ponte Caldelas, sabes se están a traballar en algunha zona en particular agora mesmo?
No, ahora mismo no. O sea, me refiero aos lumes, evidentemente, cuando non chove, pues, todavía teñen uns días de prealerta, porque bueno, a terra queda moi moi queimada, a veces hai brasas na parte de abaixo e non se ven, e pode en cualquier momento evolucionar. Se refrescaron as zonas lindantes hasta onde chegou o lume para que non avance, e pode haber pequenos focos no interior que non suelen ter risco porque non arde sobre queimado, ¿no? Entonces, bueno, suelen ter un sistema de vigilancia durante os días, bueno, a espera de que, o non chover, ¿no? A espera de que definitivamente, pues, eso non saia fume da terra.
Pois sí, de onte para hoxe a superficie estimada que se queimou segue a ser a mesma, 380 hectáreas, que son moitas, non só no Concello de Ponte Caldelas, claro, tamén no de Pontevedra. Hoxe falamos co alcalde caldelán, Andrés Díaz, moitas grazas.
A vosedes, bons días.
COPE Pontevedra.
Y escucha ahora la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Jóvenes de distintos puntos de España están participando en un campamento de voluntariado en Sanxenxo. Entre otras cosas, van a hacer actividades medioambientales, incluyendo recoger plásticos del mar con drones submarinos. Se quedan hasta el próximo 16 de agosto.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues muy importante esa labor medioambiental, esa concienciación que harán estos jóvenes en distintas playas de Sanxenxo, especialmente en la de Silgar y también en Baltar y Caneliñas, en la zona de Portonovo, porque lo que van a hacer es ir andando, evitar acercarse a otras playas en las que hubiera que desplazarse en autobús y generar CO2 de forma innecesaria. Pero además también estos jóvenes, el plan que se les ha montado es después, por las tardes, tener algo de ocio, conocer cultura, pazos, bodegas, historia, castrexa también en Sanxenxo, y no puede faltar también la verbena, porque son navarros, andaluces, madrileños, que igual no saben cómo se vive una verbena en Galicia, y eso hay que verlo para creerlo. Así que es uno de los planes que tienen preparado estos días para los jóvenes que participan en este campo de voluntariado. Y para todas las edades, fiestas gastronómicas como de la que te vamos a hablar en Bueu este mediodía. ¿Escuchas Mediodía COPE?
Es la 1 a las 12 en Canarias.